Gaur gertatu beharrekoa bihar gertatuko balitz ez litzateke gauza bera izango. Bihar gertatu beharrekoa gaur gertatuko balitze egun bera ere beste bat izango litzateke. Hainbeste egun, hainbeste ordu, hainbeste gauza, hainbat gauza beste hainbeste egun eta ordutan. Piperpolisgo bizilagunak gertakarien lekuko dira eta hemen Piperpolisen gertatzen den dena uin bidez heltzen da. Arratsaldeon, ongi etorria Piperpolisera.
If I make the lashes dark and the eyes more bright and the lips more scarlet, or ask if all be right, from mirror after mirror no vanity's displayed. I'm looking for the face I had before the world was made. I'm looking for the face I had before the world was made. What if I look upon a man as though on my beloved, and my blood be called the wine, and my heart unmoved? Why should he think me cruel, or that he's betrayed? I'd have him love the thing that was before the world was made. I'd have him love the thing that was before the world was made. Thank you.
Arratsaldeon ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera orain hasi eta gaueko 9ak arte hemen izango gara zuekin. Kurtxoko azken txampa honetan pixka bakarrik egongo gara. Gaur bakarrik etorri gara Ekaitz eta biok, baina espero dugu Galder ere noizean behin astelenen batean Piperrez egitea eta Piperpolisera etortzea ere. Hala ta guzti ere azkenengo txampa honetan gurean gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Betiko moduan, musika, literatura eta antzerkia protagonista Piperpolisen. Antzerkia at jaialdiarekin izango dugu. Bilbon eta Barakaldon ospatu behar da at jaialdia, laugarren aldiz ospatuko da nazioarteko estena talentu berrien jaialdia eta mundu osoko dantza eta antzerkia eskolek Euskal Herria ekarriko dituzte ikasleen lan onenak. Jaialdia asteazkenean hasiko da eta larun igande bitartean luzatuko da. Gaur bere zuzendariarekin hitz egingo dugu, Joseba Lascanorekin. Musika Baionatik helduko da Willis Drummond taldearen lan berria, lehenengo lana ezagutuko dugu, antologi deiturikoa, eta baita ere Kubara egingo dugu salto Piperpolisen. Karibeko uhartearen egoera Iñaki Petxarroman kazetariarekin hitz egingo dugu elkar argitaletzean plazaratu berri duen liburuaz. Begirada bat Kubari. Zer gertatuko da Fidel Castro komandantea hiltzen denean? Erantzunak jakina galdetzen saionaren araberakoak izango dira. Eta Iñaki Petxarromaneki bi hilabetez Kuban egin zituen dozenak alkarrizketa irakurri daitezke liburu hortan. Eta Kubara egingo dugu salto ez bakarrik egoerari buruz hitz egiteko, baita ere uharteko musika entzuteko parada izango dugu gaur Piperpolisen. Eta nola ez, John Troy operen atal berri bat. Esan bezala, gaur musika Baionatik helduko da eta beraiekin hasiko dugu saioa. Willis Drummond. Gaur Bilbo Hiria irratiko Piper Polisen Willis Drummonden musika ezagutuko dugu. Baionatik heltzen da musika eta taldeak antologi lehen diskoa kaleratu du. Aurten 8 kantu bildu dituzte lehen lan honetan eta gaur beraiekin batera ezagutuko dugu lan hau. Jurgi dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Jurgi.
Atzaldean.
Urtarrilaren bukaeran aurkeztu zenuten lehen lan hau, baina kontaiguzu nortzuk zarete Willis Drummond eta zein da eginiko ibilbidea?
Bueno, taldea hasi zen kontzertuak ematen 2004ko abenduan, hiru ginen garai honetan, eta gero sartu zen taldean tekla bat, hor diskoan dagoena, eta grabaketaren ondutik teklak utzi zuen taldea, eta orain gira beste gitarra batekin, orduan bi gitarra, baju bat eta bateria bat.
Beraz, 4 urteko ibilbidea izan da zeuena, eh?
3 urte gutxi
gara. 3 urte. Taldekideak beste talde batzuetan ibilitakoak, zarete, beraz, ez zarete hasi berriak, ez, musika
bai,
munduan.
Orduan, Santani hor taldearen sorkuntzan gehienak, ibili ginen beste talde txikitan hemen, garantzi gabekoak. Gero bateri jolea ibili da Monark taldean, da talde aski berezi bat egiten du Doom Sludge musika, musika underground esango genuke. Eta gitarista beria da Rafa Skunk taldean ibili dena, eta horren daramatza marrurte gutu bera kontzertuak diskoak egiten.
Willis Drummond taldearen izena, telesail batetik datorrez, izena, kontaiguzu izenaren historioa.
Hori da, piskat luzea izango da, gauza da hori zen telebistako serie bat, eta serie honetan bi aur beltz eta umezortzak ziren eroiak, eta zahar zuri batek Filadelfian azten zituen eta bere etxan azten zituen. Hortikan bi pertsonaiak eta bi aktoreak bilaketu ziren pixka bat gizarte modernoaren integrazioaren simboloa, eta azkenean guretako simbolo kontrarioa izan zen, zenta nunbait aktore guziak aski gaizki ametuzten bizitza. Eta batez ere Todd Bridges, alias Willis Drummond, bera izan zen drogaslatzaile show business munduan. Eta
aktorea?
Zuen, bai?
Gorpuzten zuen aktorea, personaje hori gorpuzten zuen aktorea, bihurtu zen drogaslatzaia?
Hori da, show business mailan, eta bukatu zuen bizitza, pasatu zituzten amak bat urte edo presondegian, eta honek erakusten zuen ere naiz eta telebistak esan beltzak ongi egiten aldutela bizitza Estatu Batuetan, eta amets Amerikara denok egiten aldugula, azkenean beti berdinak egoten dira kartzelan, eta beti berdinak aberats.
Eta hortik datorri taldearen izena, ez?
Hori da, pertsona jau, bian aiziren bi beltzak, eta da aietako bat. Arnold eta Willy, besta zen Willy Drummond.
Eta lehen lan honen izenburua antologi. Zergaitik izenburu hau disko honentzat?
Hau ere zaila da zatzea, pixkat guretzat guk ez dakit barregaria atxamaten genuen, gero ez dakit denak ulektu duten edo. Zen pixka bat esateko, ia egia dela egin dugun guzia hor dagoela, ordan, benetako antologia bat da. Eta gero egin nuen ere segitu pixka bat idei faltsu honekin hor esan gabe euskarazko talde bat zen, edo euskarikoa, edo beste leku batekoa, eta antologia izan da ematen zen agertzen gure jatorria, eta hori zen interesa ere.
Bai, izena eta diseinua gaitik, eta izenburua gaitik, bai, eman aldu beste dozin tokitako taldea dela, ez?
Hori da. Aztapenean, nahi genuen ustarazi zela bluesman zahar bat, eta hor jendeak uri uste zuen, eta interesgarria zen, eta gero jendeak nahi zuen jakin nortzen benetan talde izan horren atzean, eta espero genuen jendea hortikan pasatzea eta guri interesatzea.
Eta lortu duzu efektu hori?
Baita ez, izan dira interneten aldibidez hor bizpairu webguneak nolatzen diren nortu dira Willis Drummond hauek ari ziren bilatzen, baina egia esan ez du efektu handurik jaso, baina ez da importantea jendeak izena izagutzea pixka bat.
Beste ban, kantu bat entzungo dugu, taldea hobeto ezagutzeko, Usain Epela aukeratu dugu. Kontaiguzu zer kontatzen duen kantu honek?
Hau, egia esan ezingo nuke horrela ipatu fite-fite, uste dut testu hau, testu guziak bezala azkenean entzuten da, irakurtzen da, eta ulertzen dela ez, baina ez du balio, ne ustez azaltzea luzez, oran takit jeneak entzun dezan, eta zerbait ulertzen badu hobe, ez badu ulertzen ez zintetxo bera lagundu.
Ba, entzun egingo dugu, Usain Epela, Willis Drummond. Willis Drummonden musika entzuten ari gara Bilbo Hiria irratian, eta gaur euren lehen lana ezagutzen ari gara Jurgirekin batera. Jurgi, disko Angeluko Amanita estudioan grabatu zenuten, ez, udazkenean?
Hori da.
Eta nola joan zen grabaketa?
Zeba?
Nola joan zen grabaketa?
Ba, oso ondo, baina izan zen tentsio asko zen gure lehen grabaketa, mm-hmm. eta azkenan beti eksperientzia bitxira lehena, baina oso ongi pasatu genuen zen eta benetako kalitatezko estudioa da Angelukoa, mm-hmm. eta hor Amanita estudioko nagusiak, hor Stefan Krieger, da benetan ez dakit nola esan, musika ona produktitzen eta banatzen duen pertsona bat, eta horretan berarekin oso ondo konpondu ginen.
Beraz, lehenengo grabaketa honetan asko ikasi duzue?
Bai, asko, mm-hmm. asko, zenta beti gauza berria da egiten zuena benetan entzutea, eta azkenean nola esan duen, grabatuta ezin duzu gehiago aldatu gero, mm-hmm. baduzu benetako zure begian aurrean daukazun maila, eta ja, ezin da gezurik esan edo esan, ba, egun batez hori egingo dugu, egina da, eta ja, horrekin egin behar.
Eta pozik geratu zarete gineko lanarekin, orain, ben ja, grabatuta eta entzun da?
Baita ez, pozik bukatzea, manan, beti, nahi dugu beti gehiago egin, eta hor, egia esateko ez dugu sekula entzuten diskoa, eta ez dakigu sobera jendeak entzuten duen edo, hor, ari gira jarendik urrengoa prestatzen, ez dugu atzera begiratzen.
Mhm. Soinuari dagokionez, batzutan indartzua, bestetan melodikoagoa, roka, momentu ezberdinak dituzte kantuak, ez? Oraintxe bertan Usain Epela entzun dugu ere, eta kantuak momentu ezberdinak ditu, ez?
Hori da, zaitzen gira betiko kopla errepika estruktura ustea, eta egitea gauzak heldu diren bezala. Beran, guretzat beti rock geratzen da gure musika, baina rock bertan izaten aldira mila estilo ezberdin, eta ez gara saiatzen musika formatu bat edo estilo berezi batena egiten, mm. baizik eta nahi dugun guzia egitea, eta gero batasun bat sortzea kantuen artean.
Mm-hmm. Argi dago asko direla taldeak dituen iturri musikalak, eh? Suposatzen dugu taldekide bakoitzak iturri batzuk izango dituelako.
Bai, bai, badira iturri amankomunak lehenik, batez ere ACDC, lehen garaiko ACDC, hor Bon Scottek kantatzen zuen garaia, mm-hmm. Gero Fugazi bezalako taldeak hor espirituan, eta gero mila referentzia ezberdinak, gehi musika aski ez ezagunak batez ere Felix gure bateri jolearen partez, mm-hmm. eta ez dut azkenean hori aberasten duela gure musika.
Zuzenekoetan eskuratu duzuela esperientzia diozue, hor dago zuen indarra, zuzenekoetan?
Bai, hor, benetan gustatzen zaiguna hori da, horregatik ere ez dugu hanbeste entzuten disko hau, eta ez zaigu hanbeste interesatzen. Egin behar dira diskoak zen eta etapak markatzen dira, beran gero guretzat importantena da jotzea albezan baitz, albezan lekutan, aldenean, astantzea, gazte burutan, edo non, nahi dugu jo albezan bat zen eta hortan nire ustez musika honen egiten dugu, diskotan baino hobeto, mm-hmm. eta batez ere hori da gure osasunaren zatera behar duguna.
Mm-hmm. Zuek ekoiztu duzue lana, ez?
Bai.
Eta zergaitik aukera hau, horrela nahi izan duzuelako egin?
Bai, alde batetik, bai, egia esan, urbil sentitzen gira hor do it yourself eta horako autoekoizpen mugimendutik.
Mm-hmm.
Baina batez ere, ez gira bat ere, nola esan, seriosak, joateko jenderen bila, eskatzeko zuk nahi duzun produzitu edo ekoiztu, ez gira mugitu jendeen gana, eta ez behi ginen ezagunak jendea ez da ere gure gana etorri orduan, ez genuen etxoin nahi, da genuen atera disko hau, eta orain ikusiko dugu noengo dugu segitaren dako.
Mm-hmm.
Jurgi, esan diguzu normalean ez duzuela diskoa entzuten, baina gu gaur irratian ulertuko duzunez, ba, kantuak entzun egingo ditugu, eta beste bat aukeratu dugu, azken nahi eza, eta entzun egingo dugu.
Adaz, mi esker.
Dinumonen musika entzuten ari gara gaur Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen eta Jurgirekin batera taldea ezagutzen eta disko, lehen disko honetako, antologia honetako kantuak ere ezagutzen ari gara. Jurgi, letra kantuen hitzak zureak dira, ez?
Bai, hori da, nik egiten ditut.
Bai, eta zeintzuk dira letratako gaiak, zuei gertatutakoak, iritziak?
Beti zera egitea, ez dakit, ez dira benetako iritziak, batzu bai, honam, normalean, usaian dira, ezakit, sentimendu batzuen azalpenak, eta historio baten edo irudi baten autua sentimendu hori azaltzeko. Mm-hmm. Izango nuke hori.
Eta nola da sortze prozesua? Lehenengo letra egiten da, gero musika, edo nola moldatzen zarete?
No, guk beti-beti egiten ditugu lehenik musikak, askotan hautsen doinuak ere atsemanez, itzari gabe, eta gero horrengatik zaila da, itzak ondotik egitezen ditugu, eta saiatu zor, saiatzen gira errespetatzen atseman ditugu doinuak, eta horren azkenean itzak musika segitzen dute beti.
Mm-hmm. Diskoa aurkeztu zenutenean, bigarrena grabatzeko ideia zenutela esan zenuten, hortan zabiltzate edo nola dago hori?
Bai, nahi genuke grabatu bigarren bat hor seguraski udazkenean, mm-hmm. Baina izango da disko bat aski laburra, nahi genuke egin zerbait hor bost edo sei kanturekin, mm-hmm. Baina pixkat estilo berdineko hor konzeptu bakar baten sartuko ditzatekenak, eta hori orduan saiatzen gira hor ikusten norekin egingo dugun, eta noiz, baina seguraski izango da urrian, eta momentuko atzari gira ikusten Carlos Osinagarekin hor Lixabokoarekin, mm-hmm. Demora izango duen edo, eta nahi genuke atera hori urte amaitu baino lehen.
Beraz, landa-lan zabiltzate orain taldean?
Bai, hori...
Normalean prozesu astiroago egiten da, eta, bueno, ez dakit ja lehenengo lan hau aspaldiko kantu ez osatuta dagoen, eta orduan orain, ba, kantu gehiago daukazu esen?
Bai, baitugu ja bizpairu hor justuki disko berrian atareko ditugunak, egiten dugu ere kontzertutan bizpairu bertxio, eta hori, normalki kontzertutan jotzen dugu, la, ez dakit, iru laurden edo ordu bat maksimum. Baina, gero gu kontzertu luzean aurka gira, zenta azkenean, fen, guri ustez beti, obe egitea ordu erdi bat atope, ordu mm-hmm. bat pizkate pelak baino.
Mm-hmm. Bueno, eta esan duzun moduan, zuzenekoetan gozatu egiten duzue, eta badituzue ekainerako data batzuk.
Ekainan joduko dugu Irunen El Deportibo estatuan amabostean, mm-hmm. emeretzian jotzen dugu Gasteizen zetokitan ez dakitzu zen, baina izango da Alabedi irratiaren dako, mm-hmm. Eta gero ekaina azken asteburuan izango da Siberuan festival bat Euskal Herria zuzenean deitzen dena, hor baditu amar edo ameka urte estu dut orain festival honek,
mai.
Eta joko duguan bertan, uste dut larun batean dela, ez dakit ezin dut ziurtatu hor dut egia uentukotz, naskida begiratzea interneten edo EHZ.com edo lako zerbait.
Bai, festivala gioia EHZ.com da webgunea, eta egia esan luze da parte hartuko duten taldeen zerrenda, bai ostirala 29, 30 eta ustailaren batean festival dotorea dago Siberuan.
Hala ere agian esferiko taldeak izango dira Anestesia, Lixabo, Dolorean eta olako taldeik aldibidez.
Mhm. Bai, bai, eukiko dugu parada ere hitz egiteko festivale horri buruz Piperpolisen, eta bai, Jurgi, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zurian, eh?
Bai, eta beste batera arte.
Ale, bale.
Bai, agur.
Gara arte. I'm
Willis Drummonden lehenengo lana ezagutugu dugu gaur Piper Polizen antologi deiturikoa, Baionatik heltzen jakun musika, eta Baionatik saltu egingo dugu uinen bitartez, New Yorkera handik heltzen da The Excess Green taldea. Beuren azken laneko kantu bat entzungo dugu, Kanibalsi.
Yeah, I stare at maps all day, usher in the sunset. I read the news with all its angles bent.
Excess Green musika izan dugu Piper Polizen, eta orain Jon Troioperen atal bat ekarriko dugu gogora. 29. atala, hain zuzen, mendekuaren mendeku.
Thank you. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, well, I'll wear a mask for you. And if you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, well, here I stand. I'm your man. And if you want a boxer, I would step in to the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. And if you want to drive, I'll climb inside. Or if you want to take me for a ride, well, you know that you can, 'cause I'm your man. Well, the moon's too bright, the chain's too tight, the bees won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made but I could not keep. Oh, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Well, crawl to your baby and I'll fall at your feet. I'll howl at your beauty like a dog in heat. I'll claw at your heart, I'll tear at your sheet and say please, I'm your man. You gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the streets alone, well, I'll disappear for you. And if you want a father for your child, or if you wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. Yes, I'm your man. I'm your man. Yes, I'm your man. Yeah, I'm your man.
Bilbo iría irratiko Piper Polizen. Jon Troiope amabostian behin, hogeita emeritzigarren atala, mendekuaren menpeko.
Aurreko atalean Jon Troiope gurea izugarrizko izkan bidian murgilduta ikusi dugu. Bere buruari zintzo izatearena bukatu dela zin egin dio. Laster bere familia, Troiopetarrekin, biltzekoa da mendekua prestatzeko asmotan. Aurreko astean, estudioan gurekin Jon Troiope izan genuen. Elkarrizketa egin bagenion ere, ez genion piperrik ere ulertu. Irrati novela honetako zuzendaritzak horregaitik gure protagonistari elkarrizketa egitea debeku egin digu. Baina aginduak ez ditugu maite, aski izen nahi dugu, adierazpen askatasuna aldarrikatzen dugu. Tira, egia da Jon Troiope gurea burutik jota dagoela dirudi, bai, ez dugu ukatuko. Horregaitik ez diogu elkarrizketarik egingo, baina bere pausuak jarraituko ditugu, bai horize. Eta zuri entzule maitea horren berri eman nahi dizugu. Zertan ari da Jon Troiope?
dindina prez dugu ditu.
Bai, nagusi!
Osundu, osundu, oizu, mafioso itxura dudala uste alduzu.
Egia, ezatea nahi duzu, nagusi.
Bai, bai, izaitazu egia.
Ez duzu mafioso itxura.
Ez duzu ikararik sentitzen nahi guzten nausunean?
Ez, nagusi, ez dut duzu beldurrik ematen.
No, ez dut honetarako balio beraz, hori da esan nahi aldi dasuna.
Ez da hori, nagusi, niri galdetu didazu eta nik erantzuna eman dizut. Niri ez didazu beldurrik ematen.
Eta zer gati?
Aspaldi elkar ezagutzen dugulako.
Bai, bai gila da hori, bai.
Itxura aldaketa behar duzu, nagusi. Hori besterik ez.
Egia da, tira, guazen Parisera, adibidez.
Eta Jon Troiope gurea, badoa. Nora doa? Parisera?
Parisera dorren artista bat nahi nik.
Aizu, Jon. Ez alzenuen gaiztuaren planta egin behar.
Bai, hori egin behar du, bai.
Hori ez da bada pertsona imaltzura kantatzen duten kanta.
Bale, barra zei duzu. Ni zili, Parisera dorren artista bat nahi
nik.
Eta Jon Troiope gurea badoa. Nora doa? Parisera? Pariseko karriketan ibili eta butik batean sartu da.
Oini, uzileku dotoria, odeitxo.
Dotoria oso nagusi.
Izaki dotori, eta gaiztoren plantak egiteko arropa dotoria behar du.
Ez dugu dirurik baina?
Ba, ez du guardain duko takitxo. Historia ontan gertatzen denoro gezurra da, odeitxo.
Bai, aztutan eukan.
Ba, kontutan izateko kontua da.
Pierre da butikeko arduraduna.
Oh, mon dieu, monsieur, hemen dugu oso gizon dotogia.
Nun?
Oh, gizontzu, zuzara izaki dotogia.
Ez gurek azgu.
Gezurretan ari da, nagusi. Zuen gainatzen ari da. Arropa parea saltzearen beharrezkoa den gezurra esateko gaita gizon hau.
Ez du azula, lehen izan dizut ere, ez dugu pagatuko takitxo.
Egia da, mai.
Zatzen dugun.
Aizu gizona, bai gizon, dotore honentzat arropa dotoreago atera aldiguzu?
Bai, noski, denetari kaukituko duzu ementze nire ustez gizontzu honentzat aproposena etorrea duzu honako traje morria zet deritzorzue?
Polita da bai.
Zukala baderitzazu.
Jantzi ezazu nagusi, eta alde gingo dugu.
Probadoreak antzi daude emezie.
Eta badoa Jon Troiope trajean janztera. Baina, zer duzu?
Oi, puzkerra bota dut.
Jon Pariseko butikean zaude?
Beste puzkertxo bat?
Zer duzu?
Babarraunak sartu dizkin norbait gozari dan nik ontura eman gabeta.
Ene bada, indabak. Ezinezkoa da, indabak eskutuan sartu dizkiote, dizkio norbaitek Jon Troiope gureari gozaritarako.
Eta beste badator, beste badator.
Mundua maltzurra da. Nork eman dizkio indabak Jon Troioperi? Zer dela eta? Korrika eta presaka pusker artean Jon Troiope eta Odeiak Pariseko butiketik alde egin behar dute. Zer jasoko da baina, pasako alzaio inoiz puskerren efektua. Ze usain dute Jon Troioperen puskerrek, eta odeitzuak puskarra bokdatzen alditu. Abiadura handiagoa hartu al izango dute puskerren gazei esker, itxi behar izango aldute Pariseko butikea pusker matxinadanen ondorioz, entzule maitea, etxasue galdu datorren asteko irrati nobelaren atal berria. Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope, 15ean behin. Aizue, nik ere indabak jan ditut. Oi, ui, parkatu, moztu, mesedez.
Inok begiatu ez diola, inok begiatu ez.
Jon Troioperen atal soro hori entzun ostean, Euskal Herrira gatoz, Tolosa aldera, handik heltzen da Bidertzeanen musika nondira.
Desagertuen etxian bederen zaminak ez du atxeden hartzen. Te dira jakin nahi nuke oroimenaren krabelin gorriak. Nunote diren jakin nahi nuke gure hilotzek lur gainean eren zuten liberdadia.
Azkenean, ekainak zeian, hasiko da at jaialdia Bilbon eta Barakaldon. Laugarren aldiz, ospatu duko da at nazioarteko esena talentu berrien jaialdia. Mundu osoko dantza eta antzerki eskolek Euskal Herrira ekarriko dituztele ikasleen lan onenak. Eta nazioarteko joera eseniko berrien erakusleio izango da. At jaialdia Bizkaiko antzerki ikastegiak antolatzen du. Eta zuzendaria dugu gaur gurean Joseba Lazkano. Arratzaldeon, Joseba.
Arratsaldean.
Laugarren edizioa da urtengoa, finkatu eginda ja jadanik jaialdia.
Bai. Neskeo finkatu da eta bueno, urtero espero dugu gogoz.
Kaina heltzea, ez?
Eta bueno, bai, gero eta osa ikusten dira eta
suposatuko dugu ere eskolako Bizkaiko antzerki ikastegiko eskolako ikasleak ere zain izango direla, ez? Data hauetan, ez? Jaialdira.
Bai, oso. Uh-huh. Oso, alde batetik kutsa ukatzen delako. Uh-huh. Eta bestetik, ba, berenintzen segulako esperientza delako, ba, hori kanpotik datoren jendearekin elkatzeko, eta berein lanak ikusteko, eta berein lehenekin konparatzeko pixkat, eta...
Hasierako helburu berdinak ditu at jaialdiak, hau da sortzaileen lanak erakutsi, eta bestetik ikasleen arteko harremanak sortzea.
Bai, eta bestetik, ba, hemen eskolerrian antzerkitan eta eskolek egiten dugu lana pixkat, ba, goraipatzea, eta ba ez dakit Bilbo Barakaldo inguruko ba publikoari ba agertzea eta erakustea ba egiten den lana ona mesegarria eta kalitatekoa dela.
Euskal Herriko antzerki eskolak parte hartzen dute, naiz eta antzerki eskola ofizialik ez egon, eta hori da Euskal Herriko erronkarik eta handiena, ez, agian?
Bai, bai, Euskal Herrian ba, falta dena hori da, pixkat, ba, egiten dugun lan honi bultzat ematea, gugatik, baizik eta ikasleen gatik, eta kalia esko irakaskuntza bat ematea. Orain aldean egiten da, eta bueno, ba, osea, borondate askorekin asko egiten dugu, baina hobetu daiteke.
Harremanak garrantzitsuak dira, hasieran aipatu dugun moduan, jaialdian nazioartekoa delako eta partaidu ugari Europako puntu ezberdinetatik hurbiltzen direlako, ez?
Bai, bai, Europako, Asiako, Afrikako eta Ameriketako kasu honetan. Bai, leku askotatik datoz, hasi Esloveniatik eta Belgikatik eta Erresuma Batutik eta Holandatik, eta, bueno, Suiza, bueno, leku askotatik. Eta bueno, hurbiltzen dira beren lehengo lanekin, bueno, asko eskoletatik ja ateratako dira, eta bauri lehenengo lanak egiten dituzte, eta hemen ikustabildu izango ditugunak lehiaketa batean sartuko dira, eta ez dira orkestu diren guztiak, baizik eta orkestu dira 140 bat inguru, eta guk kautaketan zorrotz bat egin dugu, eta ikusiko dira, ba, 21 oberenak.
Erakuz lehio izateaz aparte, aipatu dugun moduan lehiaketa ere bada. Honek ez du sortzailengan lehia pizten edo egindako lana saritzeko modu bat da?
Bai, egindako lana saritzeko modu bat da, eta gerora kanpora begira, pentsa behek mundu profesionalean sartzen nahi dutela, eta orduan, ba, alde batetik da, bultza emateko eta bizka sustatzeko, eta gero, bueno, ba, gero hori da azten duenak badu prestigio bat, eta bakarrik aukeratu izateak, ja, prestigio bat emate izu, eta bueno, ba, beren lana bizka eta rekonzitzen da.
Jaialdiaren egitarauak lau atal ezberdin ditu. Josua, aipatu ingo ditugu atal bakoitza, ez? Lehenengo eta behin, sortzaile berrien lan laburren erakusketa eta lehiaketa dago, ez?
Hori da.
Honetan, garrantzia duten pieza laburrak dira, ez? Aurkeztuko direna.
Bai. Oie, lehen esan dizudan, da hori tamar bat aurkeztu dira, eta guk hautaketa hori egin dugu. Laburra dira, oita os minutu baino gutxiagokoak, denetarik dago, apena antzerkietik hasi, eta panpinetara, eta dantzara, eta mimoa, eta gauza fisikoagoa, eta batzuk ikusentzunezkoekin, oso, gauza desorina dira. Eta hori, ba, beren lehenengo lanetakoa izan behar du, eta hori da, gero, ba, lehiak eta horretan sartzen dira, eta idazten badute, ba, datzen urtako ekoizpen baterako diru bat ematen zaie, eta hori baren esan dudan prestigio hori,
Eta lan laburren lehiaketa honetan, nazioarteko lan guztiak sartzen dira, baina baita ere euskaldunak, ez? Euskal sortzaile berrien lanak ere ikusteko aukera izango da.
Bai, aurten, gainera, ba, hori, aurkeiago aurkeztu dira, eta kalia bez, eginda, beste batzutan ere, ba, modu makalago batean eginda, baina aurtengo badaude nik uste dugun aurtaketa komiteak kalidadez egina daudenak uste dugunak, eta badaude lau bat edo Euskal Herrikoak.
Beste atal bat, jaialdiaren beste atal bat, Europako Antzerki eta Dantza Eskolen lanen aurkezpena da, ez? Hau da, kurtze bukaerako eskolak egiten duten lanen aurkezpen hori, ez?
Bai.
Eta hor bai ikusi izango dugu, bai, prestatu duen Objetibo Macbeth, ez? Eta baita ere Donostiako TAEK aurkeztutako azken lana. Eta zer gehiago ikusi izango da?
Ikusi izango da ere Bilboko Artebi Eskolak aurkeztutakoa, eta gero, ba, hemen estatuko Bartzonako Institut del Teatrek egindako lanetako bat, eta Madrideko Rezadek aurkeztutako beste bat. Gero, kanpotik etorriko dira Holandako dantza eskolek eginiko, ba, zera bat ekimen bat, eta hor egiten dut opzio komun bat, hiru dantza eskolen artean, United Zede itzen dena, eta lehenengo gunean egongo dena, eta, bueno, zoitzura ona daukana, eta dantza kalidade handikoa, eta oso ikusgarria dena, eta modernoak horrela. Gero eltsetik zerarzuma batetik Lizeko Universitatetik ere han badago performance departamentu oso berri, baina garrantzitsu bat, eta horiek ekariko digute beste lan bat, horrela ere oso ikusgarria, uste un globo dakartzate. Eta uste dut hori dela dena. Hola eskolen zan, bai, hori da.
Eta aipatu behar da ere, maratoia ere, ez? Jaialdiak beste gitarauan, laugarren atala duena da, maratoia. Kontatu nolakoa dan maratoia hau?
Bai, maratoia da, Europa mailako lau, bueno, orain lau gaude, lehenago beste batzuk izan dira, eta gehiago izan dira, baina orain aurten, goza ezberdinagatik lau jaialdi, bueno, Europako lau jaialdik egiten dugu bira bat. Montatzen dugu zirkuitu moduko bat. Eta duan bakoitzak aukeratzen du pieza bat. Eta lau jaialdi horietan barrena biran jartzen da. Izan dira ja da bai Kosovon eta bai Belgradon, eta orain izango dira Bilbon, eta gero izango dira Amsterdamen. Eta, bueno, hori, pixela da, bakoitzak aukeratuko sortzaile berrien, ba, hori ere, da erakusleia izango da, baina biran jartzen da, eta ban, hemen ikusi daitezke hangoak, eta han hemengoak, eta horrela.
Hori da. Eta eskoletako ikasleak ere parte hartzen dutenez, ba, klaseak ere izango dira beraientzat, baina aipatuko ditugu lekuak, ez? Asteazkenan hasiko da, ekainaren 6an eta 9 arte lusatuko da at jaialdia, eta bueno, ba, gauza asko egongo dira ikusteko, ikusgai, beraz aipatuko ditugu non izango diren, ze lekutan ikusi ahal izango diren gauza ezberdinak?
Bai, bueno, lehenengo egunean azkenean pixka bat desberdina da, eta hasiko da arratsalde 6etan Bargaldan zokian, eta gero 9etan Kafean zokian. Eta gero, ostegunetik aurrera, ostegun larun bat, izango da goizez, goizeko ordu batetan, egualdiko ordu batetan, Klara Kampamor kulturetxean, San Vicenten Barakaldon, eta gero arratsaldez Barakaldan zokian 4etan, eta bostaritan, bat, lauretan areto txikian, bostaritan areto handian, eta gero, azken orduan arratsaldez, ja Bilbora jitsiko gara, eta La Mercedesen,
La Mercedes ikastetxean,
Bilborroken atzean dagoen ikastetxe baten, izango dira gauzak zazpitaldietan, eta gero Bilborroken behatzitan.
Ba, horiek dira lekuak, ez?
Dira, guztia uste dut, 35 bat ikuskizun direla lagunetan.
Bueno, eta norbaitek jakin nahi badu programazioa zehatz mehatz, ba, webgunera jo dezala, at jaialdiko webgunera, eta topauko da hau orduak, eltalekuak, eta leku bakoitzean zeintzuk parte hartuko duten. Ba, Joseba, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik, eta dena ondo ateratzia.
Bale.
Bai, agur.
Agur.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. quiero yo mi suerte echar por los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar y el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Porque yo la rosa blanca
Polizen Kubara egingo dugu salto. Karibeko uartea izango dugu mintzagai datorren minutuetan. Begirada bat Kubari liburua dugu gaurkoan. Kuban egindako 30 elkarrizketa batu ditu Iñaki Petxarromanek eta gaur Iñaki dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon Iñaki.
Bai, arratsaldeon zuei.
Berriako kazetaria zara eta kazetariaren grinak eraman zintuen, ez? Pasan urtean Kubara. Uarteko egoera bertatik bertara ezagutzeko nahia zeneukan.
Bai, 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 bueno, kazetariaren grinak eta pertsona bezala ere bai, ez? Nik uste te kazetariok badegula alako, bueno, bagauzak ezagutzeko eta jakiteko grina eta, bueno, nik uste pertsona bezala baita ere, ez?
Mm-hmm. 2006ko urritik abendura joan egon zinen uartian, Fidel gaixorik jarrita gero, injustu, ez?
Bai, bai, bueno, Fidel iazko uztaila bukaeran gaizotu zen eta ni urriaren erdikaldean nola iritsi nintzen Labanara eta bueno, han bi labete eman nituen, ba justu tokatu zen garai horrekin oraindik an irauten duen garai horrekin, mm-hmm. Ez zen Fidelegia bere karguak eta bere ardurak utzi zituen eta oraingoz ez dirudi hartuko dituenik, ez hartu behintzat ez ditu egin eta ez dirudi aurrerantzean ere hartuko dituenik ere.
Mhm. Aldez aurretik Kuban egona zinen?
Bai, egonan izan ikuan, bai.
Mhm. Berriako blogean hango berria eman zenuen eta baita ere aipatu agian liburu baten bilduko zenituela hangoak eta azkenean hala izan da, eh?
Bai, bueno, ez hain zuzen blogekoak, ez gero nik argi neukan, han elkarrizketak egin nahi nitun, bertako jendiaren agotik ezagutzeko hango errealitatea, eta bueno, hango kezkak, hango kontuak, eta bai, saiatu nitzan, asko mugitu nitzan, batetik bestea, jendea elkarrizketatuz, eta jendea, galdetuz eta bar, eta bueno, bai, gehien bat egin nuna hori izan zen, ez, kazetariak berez egin beharko luken hori, ez, galdetu eta jaso eta irakurlei, kasu honetan, irakurlei eskaini, ez, hango berri.
Mm-hmm. Abia puntu moduan, galdera konkretua eraman zenuen, ez, zer gertatuko da Kuban Fidel Castro hiltzen denean, eta erantzun asko jaso dituzu?
Bueno, galdera hori izan zen, ez bakarra, elkarrizketatu guztiei egin niena, baino bai denei egin niena. Mm-hmm. Alegia, gero no, pertsonai, hori ikusiko dituzue liburuan, pertsonai asko daudela, eta oso arlo ezberdinetako jendea, ez? Badago musikako jendea, badago literaturaren munduko jendea, intelektualidadeko jendea, medikuntza osasun gintzako jendea dago, gazte mugimenduko jendea, eta bar, ez? Eta, bueno, oso eremu zabala banez, bakoitzari bizkat bere arloari buruz, beak egiten duen ari buruz, eta bar, galdetzeaz gain, bai galdetu nien guztiei, ia ze gertatuko litza dan Kuban, edo ze berein uste ze gertatuko dan, Fidel hiltzen denean, ez? Eta hori bai izan zen egia da, denei egin nien galdera bat, baino ez bakarra noski.
Mm-hmm. Aipatu zu ez, jende anitza edo anistazuna handia pertsonaien artean edo elkarrizketatuen artean, eta nola egin zenuen aukera?
Bueno, aukera egin nuen, ba, bueno, pixkat esan detenaren arabera, ez? Zaiatu nintzen alik eta arlo ezberdin gehien biltzen, ez? Mortarako unibertsitate mundua, kontuan eukin nuen, bueno, kaleko jendeare bai, hor preso iba dago tartean, gero hemen Madrilen ere elkarrizketatu nun emakume bat, ba, Kubatik alde indakoa, eta bueno, hemengo Encuentro la Cultura Cubana erakundeko lehendakaria dana, gero, bueno, han armadako, zera, teniente, brigadako teniente bat, gobernuko hezkuntza ministroa, hainbat jende, atleta bat, oso ezaguna dana, Nafidelia Quirot, bi aldiz munduko txapelduna izandakoa, mundu guztian ezaguna dana, musikaren munduko jendeare bai, adibidez, César Portillo de la Luz, bolero egilea hundia, oso Contigo en la Distancia lan hain ezaguna egin zuen pertsona, eta bueno, ba, pizkat ikusten dezuten ez, saiatuz, alor, eta bueno, gizartearen ingurumari guzti hori eta biltzen eta jasotzen, ez? Ba, bueno, pizkat alik eta hemengo irakurleari eta, bueno, alik eta argazki zabalena emateko helburuarekin, badakit argazki osoa ematea oso zaila dela, hortarako ba, nik uste kubatarrek beraiek ere, ez luketela asmatuko, ez? Beren herrialdeak duen komplexitate guzti hori eta, bueno, liburu batean eskaintzen eta areta gutxillo, ba, hemendikan joandako pertsona bat, ez?
Baina, elkarrizketak irakurtzerakoan, onistasun honek bai ematen du eta islatzen du pizka bat, uartearen bizitza, ez? Eta historia ere pizka bat, ez? Adin oso ezberdinak daudelako ere elkarrizketatuen artean.
Bai, askora egiten du, ez? Kuban azkenian 50 urteko prozesu iraultzailea bizitu dute, ezagutu dute, eta, bueno, beraiek izan dira protagonistak, eta bueno, dudik gabe ez bakarrik 50 urte horiek, baizik eta aurreko urteak ere historiaren, historia gertuaren nolabait oinardeko dira, ez? Gaur egungo kubatarrak, ez? Eta hor behin eta berriro aipatzen da, konturatuko zineten ez, liburua irakurri zutenok, ba, aldi bereziaren eragina, ez? Aldi berezia izan zen, azizan Kuban, hemengo Europako estatu sozialistak desegin ziren garaian, eta horraz izan alako krisi sakon itzel bat, eta horren ondorioz, eta bakarrik geratzaren ondorioz Kubako gobernuak eta estatua hartu zituzten hainbat neurri, haietako batzuk kapitalistak, ba, dolarra legeztatzea, hainbat enpresa misto sortzea, eta horrek eukidu izugarrizko eragina, ba, bueno, eta du gaur egungo Kubako bizimoduan eta Kubako egoeran, izugarrizko eragina izan du, ez? Eta hori behin eta berriro agertzen da elkarrizketa askotan, hainbat eta hainbat kontrasan sortzen dituelako, ba, bueno, gaur egun goku batarren artean, ez? Eta, bueno, nahi baldin batzute, ba, gero zabalduko geha gai hortan, ez? Baina, bueno, nik uste bai aldi historikoak eta aipatzen dirala behin eta berriro, azken finean, ba, bueno, herri guztietan bezala, ez? Gure historiaren nolabait oinordeko edo, bueno, gehalako, ez?
Dena dela, agian kubatarrek beste edozein herritan, baina askoz gehiago hitz egiten dute politikaz, ezta?
Bai, hombre, alde hortatik an fiskate euskaldunen antzekoa dira, ez? Oso ezberdina dira, ez? Guk euskaldunok ere, ba, bueno, politika oso gertuti bizi deu, eta goera politikoa eta bar, eta Kuban ere bai egia da asko hitz egiten dutela politikaz. Azken finean, Kuba, bueno, ba, behai badakite, Kuba herrialde berezia izan da, ez? Berroita sortzi urte egin zuten, bueno, irautzai nagusitu zen, eta 48 urtetan aurre egin behar izan diote, ba, bueno, aizearen eta enbataren aurka, ba, munduan dagoen potentzia politiko eta militarra hundien ari, ez? Haren etxai deklaratua izani gainera, ez? Eta, bueno, beste, bueno, mundua eta, bueno, estatu antolatzeko beste ikuspegi batetikan egin dute gainera, eta beraiek badakite, bueno, alde hortatikan, ba, herrialde berezia diela, eta mundua, ba, bueno, ba, munduak badula interesa, ez, eta beraiek pizten dutela interes hori munduan. Eta gero gila da baitare, ba, bueno, beraie, ba, sistema horrek eta bueno, eta bizi duten egoeraren ondorioz, pobrezia eta beharra eta bar, horrek eguneroko bizimoduan eta bizitzan ere sortzen ditu hainbat kontrasan, eta hainbat zailtasun, eta horiek eguneroko, bueno, ba, mai inguruetan, eta kalean, eta, bueno, eta bernatan, eta bar, ba ateratzen dira behin eta berriro, ba bai politikari buruzko eztabaidak eta oso niko oso herrialde bizia, ez zentzu hortan bakarrik, ez kulturalki ere bai. Bueno, imaginatu dezakezute, ez Karibeko uarte hori, ba nolako ba kulturalki musikaren aldetik, bueno, sorkuntzaren mundu horretan zenbateko indarra daukan, ez oso sortzaileak dira kubatarrak, ez.
Eta Kubaren inguruko interesa eta jakinmina handia ere izan da betidanik Euskal Herrian, ez?
Bai, Euskal Herri, bai, nik uste liburu horren maitza dala, ez zan, ni azken batian kazetaria naiz, ez da, nik, bueno, nei interesatzen zaizkidan gauzak, pentsatzen dut, neurri batean edo bestean, ba, ez dut esaten gizarte osoari noski, ez, baina, bueno, gizartearen zati bati behintzat interesatzen zaizkiola ere, bai, ez? Eta badakit, ba, bueno, kasuntan ni badakit, Kubak, hemen Euskal Herrian, jende askoren artean, ba, interesa pizten duela. Eta horren, ni guztete horren adierazgarri edo horren izpilua dela, hemen Euskal Herritik urtero zenbat euskaldun joaten garan Kubara. Eta, ba, bueno, zenolako griñaz eta pasioz bizitzen ditugun, angertatzen diran guztiak, ez, ba, Fidel gaizotu zanean bezala, edo, bueno, Fidel hilko dan egun hortan bertan ere, ba, segurazki hemen oso gertutik bizitzaz gain, ba, egongo dela jende pilo bat nahiko duena bertara jun, eta, bueno, ez lehenengo lerrotik bizi, ez, momentu historiko hori, ez.
Mhm. Iñaki, bi orrialdetan edo labur bildu dituzu gutxi grabera iruzpalau, ez? Izandako elkarrizketak eta askotan kubataren itzjarioa ezagututa ere, ba, berbaldiak luze joango ziren eta zezaia, ez? Gero ondorengo labur biltzelan guzti hori, ez? Zure lana da ere, kasetariana, baina.
Bai, pasatzen dana, bueno, ba, hori ba, gizute zuek ere, ez? Zan ez zuek askotan ingo dituze elkarrizketa oso luziak eta gero ibili behar dezute hor mosten eta eta, bueno, zuei interesgarriena iruditzen zaizuena aukeratzen, ez? Eta, bueno, nik kasu hortan ere, bai, egin dut, ez? Egia da elkarrizketa motzu behar izan ditu dela, baina, bueno, gutxi gora bera, ni juten itzan, ja, jakinda, ezin ditula galdera gehiegi egin ere, eta, bueno, elkarrizketak ere, ba, bueno, hasieratik ere nahiko kontrolatuta zihoazten, ez? Baina, bueno, gila da bai, noski han bildutako material guztia sartu banua, askoz liburu potoloa guateako zala, ez? Eta azteko han egindako elkarrizketa guztiak ez ditu dalako sartu liburuan gero.
Alde zaurretik eginak zen euskan kontaktuak?
Batzuk bai eta beste batzuk ez, ez? Gero han beti jendea zagutzen duzu, kontaktu berriak egiten dituzu, eta horrek zabaltzen dizkizuate berriak, ez? Orduan, ba, bueno, batzuk bai euskan hemendik eginda, baina gero han han mugituz eta mugitzearen ondorioz, ba, lortu ditu beste asko ere bai. Esango nuke, han bertan gehiago egin ditu dala, gero hemen baino ez.
Hombre, interesgarrena hori da ere, ez? Errealitatean bertan, ez? Eginean lizatia.
Ba, ni guzti bai ez, ez? Azkenian gaina, bueno, ez da Kuban egon zeaten inoiz, baina zue bak izote kubatarrak, ba, oso eskuza baladia lardo hortatik, eta hartzen zaituzte, eta batetea eraman, bestea eraman, eta, bueno, pizkate, bai, han, ba, mugitzeak alde batetik badu zailtasun bat kazetariontzako, ba, bueno, denodaki gulako Kubako egoera ere alde hortatik ere ez dagolako normalizatua, beti daude, bueno, tentsioak eta bar, ba, bueno, zer egingo ote degun, ez, kanpoko kazetariok eta zer esango ote degun, ba, bueno, Kubako gobernuarekin, badago alako tentsio puntu bat, baina gero egia da, ba, bueno, kubatarrak beraiako zoiztunak diala, eta, bueno, konfiantza gutxieneko bat zurekin hartu ezkeo, ba, bueno, ez dutela, hitz egiten dutela, eta nik uste askatasun haundiakin hitz egiten dutela, ez.
Bai, agian, parkatu, tentsio hori, agian gehiago salduko da, ez, kanpora, kanpoan, ez? Gero, ba, dena baina, edo, ez tekit.
Bai, hori ere ezin daukatu, esan nahi, eta, bueno, ba, kanpotik juten garen kazetariok, ba, bueno, Kuban mugitzeko, nik uste herrialde guztietara jute zenean, ez ezagutzaren ondorioz, ba, beti izango dala zaila, ez? Baina Kuban badago plus bat, ez? Eta da, ba, bueno, egoera, bertako egoera ez dago la normalizatua, behaiek ere, bueno, nola sentitzen dira horre, ba, bueno, beti estatu batuen, zera, eragin horren, bueno, ba, erasan da, edo bizkate jazarrita, eta bar, eta bueno, orduan, kanpotik joaten gehan guztiekin, badaukate alako errezelo bat, ez? Eta hori gainditu egin beharra dago, ez? Eta hori gainditzeko, ba, bueno, pizkate, bueno, ba, jakin behar da mugitzen, ez? Esan, eta area iritsi talengo gunean, ba, disidente publiko baten gana, joaten baldin bazara, segurazki, ba, urrengo gunean, ba, bueno, abioi batean sartuko zaituzte eta bialduko zaituzte etxera, ez? Bizkate aldortatik antzain duen beharra dezu, ez? Baina, bueno, gero, ba, nik uste testa ere, ez dagola ere zailtasun berezirik. Ez behin mugitzen azizkeo eta jendearekin egoten azizkeo, ba, bueno, eta batipat eta aldortatik egia da laguntzen duela euskalduna izateak. Nik uste euskaldunaekin bai daukatela nalako elkartasun, anaitasun eta bueno, simpatia sentimendu bat, ez? Guk haiekin dakauna bezala, ez? Ba, bueno, haiek ere ba gurekin badaukate, ez?
Ole, taza! Ole, taza! Ole, taza! Ole, taza!
Del vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Del vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos procesión.
Yeah.
Iritzi ugari bildu dituzu elkarrizketa hoietan, hogeita hamar bildu dituzu liburuan, eta ikusi aldira hogeita hamar elkarrizketa hoietan pizka bat ere etorkizuneko klabeak, Kuberen etorkizuneko klabeak?
Ba, nik uste bai ez, ez? Segurazki ez deuna jakingo dan elkarrizketa hoiek iragurita ez deu asmatuko, eta seguru ez deu asmatuko ze gertatuko dan Fidel hiltzen den egun hortan, ez? Baino bai ikusten dugu Fidel hiltzen den egun hortarako lapikoaren barruan zein ingrediente, ze osagai egongo diren, ez? Eta, bueno, ba, osagai hoiekin gero nolako tordu prestatu izango deun edo aterako dan, ba, ez dakigu, baino bai dakigu maiaren gainean ze pieza, ze eztabaida, ze sensibilidade eta ze ideologia da elkartuko dira nor, eta, bueno, egia da Fidel, nik esan izan dut, ez, Fidel dala bizkat, txampainaren kortsoa bezala, ez, bea kortsoa sartuta daun momentun, mantenduko da barruan zea guztia, baino kortsoa deskortzatze dutenian alegia, lertuko da dena eta azaleratuko da hor, oain goz mai azpian dauden eztabaida ugari, ez, eta eztabaida horiek mai gainean jarriko dira, eta kubatarre beraiek erabakiko dute nolako etorkizuna nahi duten, ez.
Mm-hmm. Adinaren artean alde handia aldago, ez? Ba, gazteak ez badago 17 urteko norbait eta gero ja ba jende edadetua, ezta? Eta bizitakoa zehar ezberdina da.
Bai, eta gila da, eta hori konstatazio bat da, ni behintzat jaso betena, eta segurazken mendik juten dan jende asko jasoko duena, Labanako gazteak, nolabait bai esan daitekela, kritikoagoak direla, bertako gobernuaren erabakiekin eta prozesu irautzailearekin orokorrean, ez? Hori ikusten da, ez? Eta ikusi besterik ez dago zenbateko gazteko puruak duen bere helburu eta nahien artean, uartetik alde egitea, ez?
Hmm.
Hori ala da, hori ezin da ukatu, baina, gila da baitare, bestetik ere, egoera horrek ez duela sortzen barruan tentsio bat, ez? Nik uste mundu guztia konstientea dela, kubatarrak, gustoraz dauden kubatarrek beraiek ere bai, irautzak ekarri ditun gauza honak asko dirala, eta ez dute ikusten nolabait beste alternatiba hobe haundirik, ez? Esan nahi, beste alternatiba baldin bada Miamiko aberatxek eskaintzen dutena, kubatarrek ez dute nahi, ez? Orduan, hor badago alako utxune haundi bat, eta gazterian bereziki somatzen da hori, ez?
Mhm.
Testigantza liburua da, eta liburuan ere argazki politak aurkitu ditzakegu, ez? Jermi Pedrosorena, Pedroso argazkilariarenak.
Bai, berak egindako argazkia dira 2005. urtean okerrez banaiz, eta nik uste dute Habanaren irudi, berezko irudia ematen dutela, behintzat ez Habanako irudi guztiak, baina bai Habanan mugitzen dan batentzako oso gertukoak egingo zaizkion irudia dira, ez. Azkenian liburuan elkarrizketak guztiak Habanan eginda daude, salbu bat hemen Madrilen egin nuena, eta pixkat nik uste dut ilustrazio moduan eta politak gelditzen dela, ez. Eta bereziki azaleko argazki hori, ez. Mm-hmm. Puzle moduko mugimenduan dagoen kale hori bezala, ez, umez beteta eta bar oso kubatarra da, ez. Eta nik uste dut ilustratzeko politak gelditu dela.
Mm. Badiozu ere saiatu izan zaela behintzat edo garrantzitsua eman diozu objektibitateari, posible alda alako liburu bat eitakoan edo elkarrizketa eitakoan edo hau horri gainean jartzeak orduan objektibitate hori?
Nik ustez objektibitatearen gainean hitz eiterakoan pixkat aztertu darko genukena zer dan objektibo izatea, ez? Ni kazetari bezala nik argi daukat, nik ideologia bat daukatela, ni naiz kazetari objektibo nolabait insustantzial horietako bat, ez? Esan nik badet Kuban gertatzen ari danaren inguruko hausnarketa gogoeta bat, eta hori hola da, pasatzen dena gero bertara joan da, ezin dezu ne ustez, horren arabera une oro eta denbora guztian funtzionatu. Gauza bada, nik uste subjetiboa izatea eta subjetibo zorrotza, edo beste bada subjetibo zintzoa, ez, ni saiatu naiz izaten subjetibo zintzoa, eta subjetibidadez aztertu dut hango egoera, baina baita ere eman dut hango egoeraren ingrediente guztiak, nahi gustatu edo gogokoagoa ditudanak eta ezain gogokoa ditudanak, hemengo jendeak azken batean, bere erabak, bere iritziak atera alizan ditzan, ez, bestela oso kazetari txarra izango dintzake.
Eta nola ikusten duzuzuk orain Kubaren etorkizuna?
Ba, oia, bueno, kazetariari dago, ez dago kion galdera bada, baina, bueno, nikor nire iritzi pertsonala esango dizuet, ez? Nire iruditzaet, Kuban, Fidel hiltzen den egun hortan, paradigma asko erori ingo dirala, ez? Eta eztabaida politikoa beste parametro batzuetan kokatu dugu, azkenian, Fidelek biltzen du nolabait gizarte osoaren aldetik beste inor biltzen ez duen legitimidade bat, ez? Berak egin zuen iraultza ondala 50 urte, berak zuzendu du herria 50 urtetan, eta berari bai aitortu zaio hori egiteko legitimidadea. Bera hiltzen denean hor utxune handi bat egongo da, ze azken batean ja iraultza egin zuten belaunaldia desagertuta egongo da, ez? Bueno, bera eta Raul, ez? Kasu hontan, ez? Raul ere hiltzen denean hori gertatuko da. Eta une hortan, Kuban, bueno, nik uste mundu guztiak dakila, eta kubatarre behai, lehenengoak diala, hori dakitenak, aldaketak egongo diala. Ze aldaketa izango dian, nik espero eta aldaketak izatea Kubako realitatea ezagututa, oain arte lortu dituzten gauzarik onenak mantenduz, irakaskuntza sistema oso on bat, osasun sistema unibertsal bat, sozialismo, oinarrizko sozialismo bat mundu guztiari, oinarrizko gauza batzuk emango izkinak, baina baita ere pertsona bezala eta gizabanako bezala ez aterik iztea kubatarrei hainbat arloetan, ez, esan egit pizkate kubatik atera nahi duenari ez jartzea alako oztoporik, gero noski bueltatu alizateko tabar, kontrol politiko-sozial polizial hori desagertzea, edo aldan neurrian desagertzea, zainete askatasun individualen eremu hori zabaltzea, eta ekonomiari ere alako arnaz bat ematea, ez detezaten estatuak erabat ustea, zera, nik ustete sozialismoa balekoa dela, eta niri ados nagorrekin, nire ideologia hortakoa naiz, baina, ezin dana da, dena alako zorroztasun batekin hartu, azken batean kubatarrak beraiek ere eskatzen nahi dira, ez? Oen dela urte batzuk nekazariei onartu zieten, beren produktuak eta, saldu alizateko, merkatu txikietan eta bar, eta horrek emaitza honak eman ditu, ez? Eta nik uste jendeako lako aldaketa txikiak, ez? Ekonomia txikiaren barruan eta aldaketa txobatzuk eskatzen dituztela, eta askatasun individualen eremuan baitare alako irekidura batzuk, ez, horren besteko zorroztasuna.
Ba, ez da, erronka erraza eta lan handia, ez, egin berko du herriak berak ere, ez.
Bai, baina, alde hortatikan nik uste kubatarrak lortu baldin behotez zerbait oso handia da, 50 urte bauetan da, jende asko prestatu dutela, irakaskuntzaren bidez eta jendea, unibertsitateetatik pasada, eta lortu dute material, esan nahi dut, giza material oso ona, esan nahi dut, jende prestatu asko, tekniko asko, mediku asko, mundu osoan zehar dauden medikuak gainera, maizuak eta irakasleak mundu osoan daudenak ere bai, esan nahi dut, jende prestatua daukatela, iraultza ez dala pertsona bakar batena, eta iraultza osatzen duten horiek denek, ni konbentzidutan ago, bilatuko dutela modua, Kuba, dagokion lekuan eta mereziduen lekuan egotea. Eta hortarako, bai eskatu eta nibintzat desio dut, ba estatu batuek muturri gezartzea horrez. Hori bai izango litzakela izugarrizko trizkantza herriaren zatez. Kubako herriak ez luke inundik ere onartuko, kanpoko eraso bat, eta horrek bai erabat distorsionatuko lukela, nigu ze patxaraz eta lasaitasunez egin beharreko bide bat ez.
Bai, estatuatuak ez nolako dian ikusita, beldurra hundia da hori, ez?
Bai, nik uste beldurra hundia dala hori, danok dakau beldurra, eta kubatarrek beraiek bereziki, ez? Eta kuban gertatzen dian gauza askoren errua, ba ezintzaiela kubatarrei leporatu, aitik eta ba kanpoko batzuei, ez? Eta mm-hmm. eta bueno, ikusiko dugu Fidel hiltzen, nik uste estatu batuarrak beraiek ere, estatu batuetako gobernua ere egun hortan dituztela begia jarrita, zai daudela. Mm-hmm. Eta ikusi beharko da zer egiten duten egun hortan, ez? Egun hortan erabakitzen baldin badute Kubari erasotzea, eta nik uste izango ditzakela egoera eritxarrena, ze argi dago egoera horren aurrean kubatarrak bere barne itxiko liakela eta eraso bati erantzungo lioketela, ez? Hortarako ere militarki ere prestatuta daude eta egoerarik txarrena litzake eta inor nahi ez duen egoera bat litzake bintzate Kuban bertan, ez?
Eta hegoalderare lagunak ditu Kuba gainera, ez?
Bai, orain momentu hontan egia da Kubak hainbeste urtetan bere bidearekin eta bere nolabait merituekin landatutako lore horrek eta frutuak eman ditula, ez? Bere landare horrek, ez? Sozialismoaren zuaitz horrek eman ditu frutuak eta horiek pizkat gaur egun jasotzen nahi da Ego Amerika osoan, ez? Bai, Venezuelan, Bolivian, Argentinan eta bar, ez? Ekuadorren. Eta bueno, hori nolabait Kubari ere badagokio, ez? Mm-hmm. Beak eutxi dio hain urte luze eta zailetan bera bakarrik, eta bueno, gaur egun inoiz baino hobeto dago alde hortatik, ez? Esan ere gaur egun dauka Venezuelaren babesa, mm-hmm. eta hori nabarmena da gaur egun Kuban ibiltzen dan edozeinentzat egoera ekonomikoa ez da garai batean bezain txarra, mm-hmm. Gaur egun Kuba, herrialde ekonomikoki nahiko sosteniblea da, eta da horregatik, ez? Bai Venezuelarekin, bestetik bai Txinarekin ere dituen harreman komertzial oso honen ondorioz, ez? Eta hoi ere ikusi beharko da, zer gertatzen da nor, ia aurrera segitzen duen Venezuelak, Boliviak eta zabaldu duten bide hori, zeren hor Kubak ere zer esan handia dauka, ez? Eta orduan horrek ere asko eragingo du.
Mm-hmm. Argi dagoena gertatzen dena gertatu jarraitu egingo dugula, eta gaur egun hango bizitza ezagutzeko aukera begirada bat Kubari liburuan daukagu, Elkarrek ateratako plazaratutako liburua. Ba, Iñaki, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bale, eskerrik asko zuei,
Mi esker, gelberte.
Venga, mi esker, aio.
No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, la vivo. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre eres en mi vida, ansiedad y angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, como ni dónde, pero junto a ti. Siempre eres en mi vida, ansiedad. ansiedad y angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Meteoroid is a stone that's devoid of the fire that propelled it to thee. And the meteorites, just what causes the light and the meteors, how it's perceived. And the meteoroids, a bone thrown from the void that lies quiet and offering to thee. You came and lay.
up their brows, and everything with wings is restless, aimless, jumping down. Butterflies and birds collide at hot, ungodly hours, and my clay-colored motherlessness rangely reclines. Come on home now, all my bones are dull, the rest with vines. Pa pointed out to me for the 100th time tonight the way the ladle leads to a dirt red bullet of light. Squint skyward and listen, loving him we move within his borders just asterism. In the stars set order, we could stand for a century, staring with our heads cocked in the broad daylight at this thing, joy.